Igice cya gatandatu. Umwana wari warasezeranyijwe. Luka, igice cya kabiri, umurongo wa 21 kugeza kuwa 39. Ibivugwa muri iki gice. Yesu akebwa, hanyuma akajyanwa mu rusengero. Yozefu na Mariya bagumye i Betelehemu ntibasubira i Nazareti. Hanyuma, igihe Yesu yari amaze iminsi 8 avutse, baramukebye nk'uko amategeko Imana yahaye Isirayeli yabiteganyaga. Nanone kuri uwo munsi habagaho umuhango wo kwita izina umwana w'umuhungu. Nuko umwana wabo bamwita Yesu nk'uko marayika Gaburiyeli yari yarabibategetse. Hari hashize ukwezi kurenga, Yesu akaba yari amaze iminsi 40 avutse. None se ababyeyi be bamujyanye he? Bamujyanye mu rusengero i Yerusalemu, rukaba rwari mu birometero bike gusa. Amategeko yavugaga ko umugore wabaga amaze iminsi 40 abyaye umuhungu yagombaga kujya mu rusengero agatanga igitambo cyo kwiyeza. Uko niko Mariya yabigenje. Yajyanye utunyoni tubiri two gutangaho igitambo. Ibyo bituma tumenya uko ubukungu bwa Yozefu na Mariya bwari bwifashe. Amategeko yateganyaga ko umubyeyi yagombaga gutamba isekurume y'intama ikiri nto n'inyoni. Ariko iyo atashoboraga kubona isekurume y'intama, intungura ebyiri cyangwa inuma ebyiri byabaga bihagije. Izo nizo Mariya yatanze ahuje n'ubushobozi bwe. Yozefu na Mariya bageze mu rusengero, umugabo wari ugeze mu zabukuru witwaga Simeyoni yarabegereye. Imana yari yaramuhishuriye ko yari kubona Kristo cyangwa Mesiya wasezeranyijwe na Yehova mbere y'uko apfa. Uwo munsi, umwuka wera wayoboye Simeyoni mu rusengero, abona Yozefu na Mariya bari kumwe n'umwana wabo w'umuhungu. Simeyoni yateruye uwo mwana. Igihe Simeyoni yarateruye Yesu, yashimiye Imana ati, "Ubu noneho Mwami w'ikirenga, usezereye umugaragu wawe amahoro nk'uko wabivuze, kuko amaso yanjye abonye uko uzazana agakiza, ako wateguye mu maso y'abantu bose, n'urumuri rwo gukura igitwikirizo ku maso y'amahanga, n'icyubahiro cy'ubwoko bwawe bwa Isirayeli." Luka, igice cya kabiri, umurongo 29, kugeza kuwa 32. Yozefu na Mariya batangajwe no kumva ayo magambo. Simeyoni yabahaye umugisha, abwira Mariya ko umuhungu we ashyiriweho kugira ngo benshi muri Isirayeli bagwe, abandi babyuke, kandi ko agahinda kari kuzahinguranya umutima we nk'inkota ityaye cyane. Luka, igice cya kabiri, umurongo wa 34. Uwo munsi, hari undi muntu wari mu rusengero. Uwo ni umuhanuzikazi w'imyaka 84 witwaga Ana. Ntiyigeraga abura mu rusengero. Nuko araza yegera Yozefu, Mariya na Yesu, atangira gushima Imana abwira abamwumvaga bose ibiheranye na Yesu. Ushobora kwiyumvisha ukuntu Yozefu na Mariya bashimishijwe n'ibyo bintu byabereye mu rusengero. Nta gushidikanya ko ibyo byose byabemeje ko umwana wabo ari we wari warasezeranyijwe n'Imana. Iminsi bagombaga kwiyeza yarageze. Iyo umwisirerekazi yabyaraga, yamaraga igihe runaka ahumanye. Iyo icyo gihe cyarangiraga, hatangwaga igitambo gikongorwa n'umuriro cyo kwiyeza. Ibyo byatumaga abantu bose bibutswa ko barazwe icyaha no kudatungana. Yesu we yavutse atunganye kandi ari uwera. Icyakora, Mariya na Yozefu bamujyanye mu rusengero kugira ngo biyeze nk'uko amategeko yabisabaga. Luka, igice cya kabiri, umurongo wa 22. Ibibazo byisubiramo. Ni ryari Abisirayeli bitaga izina umwana w'umuhungu? Ni iki umubyeyi yasabwaga gukora iyo umwana we w'umuhungu yabaga amaze iminsi 40 avutse? Kandi si uko Mariya yubahirije iryo tegeko, bitugaragariza ko ubukungu bwe bwari bwifashe bute? Ni bande bamenye Yesu ari we igihe ajyanwaga mu rusengero, kandi se babigaragaje bate?